grădina Ghețimanii. Când zic grădina Ghețimanii, nu zic numai ispitele sau agonia pe care Mântuitorul a avut acolo ca stare, ci zic și rugăciunile care le-a avut acolo. Rugăciunile deosebite pe care le specifică Sfântul Ioan Evanghelistul, le pun în față. Pe care el probabil că le-a auzit acolo fiind. O să fie puțin mai complicat ce o să vreau să vă spun astăzi, dar v-ați obișnuit cu complicățenile mele și cred că o să reușiți să înțelegeți. În sensul că mergem tot pe anumite explicații ale Părintelui Sofronie Saharov la rugăciunea din Grădina Ghețimanii, pentru că cred că este cel mai bun teolog și ascet și om al lui Dumnezeu care a încercat să înțeleagă ce s-a întâmplat în Grădina Ghețimanii din perspectivă curat creștină, ortodoxă în ultimele veacuri, cel mai priceput în privința asta și cel mai apropiat de tot ce s-a întâmplat acolo. Și el, de fapt, ceea ce spune, nu spune numai de la sine, ci spune și din perspectiva întregii experiențe și trăiri și a 2000 de ani de credință creștină, ortodoxă. Și atunci o să vă spun, o să încep abrupt așa cu un cuvânt pe care îl spune el. Cei care vreți să-l citiți, puteți să-l citiți mai detaliat și mai lung. Când vom vedea pe Dumnezeu așa precum este, vom vedea pe Dumnezeu precum este, Părintele Sofronie Saharov, tradus de Părintele Rafael Noica, în capitolul despre rugăciunea în Ghețimanii. Acolo zice la un moment dat el așa: în această rugăciune, știți, pentru că el se ducea și se ruga, adică repet sau reașez în mintea voastră imaginea acestei, ce s-a întâmplat în Grădina Ghețimanii. Mântuitorul termină cina, zic psalmii, cântă psalmii de sfârșit ai cinei, care se făceau de obicei la sfârșitul specifici sfârșitului mesei de Paști, pe care el a făcut-o cum înainte de vreme, pentru că nu mai avea să prindă Paștile și i-a rugat pe apostol să facă Paștile înainte de Paște cu el. Și după ce fac acest psalm, îi cântă împreună cu ucenicii, coboară pe lângă zidul Ierusalimului din Sion, vorbind cu ei și spunându-le ceea ce urmează să se întâmple și întărindu-i spre Grădina Ghețimanii, undeva cam la 2,5 km, călătoresc împreună. Și trec peste pârâul cedrilor, care e acolo în valea aceea și urcă puțin, unii spun că e mai sus decât e acum Grădina Ghețimanii, locul unde ar fi fost cu adevărat Grădina Ghețimanii. Acum unde este biserica Grădinei Ghețimanii, e puțin mai jos, zic unii. Alții zic că e chiar acolo, nu contează asta. Trece pârâul cedrilor și urcă pe muntele maslinilor până la un anumit nivel, de unde se vede tot templul și toate, se vedea templul și tot Ierusalimul. Loc în care de obicei urcau, de obicei stăteau, de obicei vorbeau, de obicei era un loc cunoscut numai de ei, în care veneau în general noaptea și stăteau împreună. Și acolo, după ce îi duce acolo în zona aceea, Mântuitorul îi lasă pe 8 dintre ei într-un loc și ia pe 3 dintre ei, erau 11, dintre cei 11 lasă 8 la o parte, ia pe 3, pe Ioan, Iacob și cei doi frați, pe Petru, și merge ca la o aruncătură de băț, adică, sau de piatră, adică ca de aici la cantină, așa se va închipui, ceva de genul ăsta, împreună cu cei 3, îi lasă și pe ei acolo și merge iarăși ca la o aruncătură de piatră, deci tot așa, o distanță de genul ăsta, mai încolo. Asta nu împiedica pe Ioan și pe cel care mai mult decât ceilalți explică ce s-a întâmplat, să audă ce spunea și cum se manifesta. Nu îl împiedica pe Luca. Luca a știut mare parte din cele ce le-a spus de la Petru. Evanghelia lui Luca este un amestec între propovăduirea lui Pavel și a lui Petru și dintre cele care le-a cunoscut el personal. Și Marcu a inspirat mai mare parte din propovăduirea lui Petru. Deci, Luca ne spune mai detaliat ce se întâmplă și probabil de la Petru aflând lucrurile acestea. și cum se, în ce stare era Mântuitorul și cum era în starea aceea de agonie, dar de fapt el se duce, cade la pământ și începe să se roage și rugăciunea lui este cu strigăt și este cu tulburare mare și este agitată și este o luptă pur și simplu. Rugăciunea lui este o luptă cum ei nu mai văzuseră și se tulbură și se sperie, dar în același timp în grija și în frica pe care o aveau, mai cu seamă Petru, dar și ei în grija și în frica pe care o aveau, în urma evenimentelor pe care le trăiseră, a cinei pe care o trăiseră intens, cina aceea, intens, în care se bănuiseră unul pe altul și ei pe ei înșiși că vor fi vânzătorii lui Hristos, în care au plâns și s-au tulburat că le-au spus un titlu că va pleca de la ei și că nu vor mai vedea și că va fi răstignit și toate celelalte și asta nu peste nu știu cât timp cum era mai înainte, ci acum, în scurt timp, deci în tensiunea acelor momente, ei stând pe loc și uitându-se spre el ce face și cum se zvârcolește, au ațipit. Ațipirea aceasta lor nu e neapărat din nepăsare sau din... Este și o ispită, pur și simplu, o lucrare a diavolului care i-a biruit într-un fel, dar în primul rând, mai mult decât toate, este un fel de, cum zice și Sfântul Luca, și credem că Luca de la Petru o știe, au adormit de întristare. Iar ei au adormit de întristare. Deci, o stare de tristețe maximă, maximă a sufletului, mai ales că ceea ce el le spusese până atunci părea de neconceput. Pentru că îl vedeau puternic, îl vedeau atot stăpânitor. Cum o să fie răstignit acest om? Cum o să fie bajocorit? Cum o să fie scuipat? Cine va îndrăzni? El care biruiește numai cu cuvântul Duhului, el care umblă pe apă, el care oprește vântul, el care... Cine va îndrăzni? Nu puteau crede asta. Dar în momentul în care l-au văzut căzut la pământ și în starea aceea de strigând și cu lacrimi și cu sudoare de sânge, au început să chiar creadă, adică au zis lucrurile se precipitau, chiar vedeau niște lucruri care nu le mai văzuseră legat de el și asta i-a lovit puternic în inimă și au adormit de întristare, adică uitându-se cu ochii împăienjeniți spre el, i s-au închis ochii, pur și simplu, în tristețea aceea maximă pe care o aveau. Așa să ne închipuim, să nu judecăm cu ușurință că au adormit nepăsători și nu erau nepăsători. Și încă o dată, prima dată vine Mântuitorul și zice, așa, Petre, îi spune. Așa, nu, ca și cum ar zice, așa, Petre, nici un ceas n-ai putut să stai cu mine. Ca și cum ar spune, mai înainte mi-ai spus că vei muri cu mine, vei merge oriunde și în închisoare. Și acum tu te-am rugat puțin să stai cu mine. Un ceas nu înseamnă un ceas neapărat, ci un timp. Asta e traducerea. Nici cum ar fi la noi, mă, nici puțin ăsta că te-am rugat să stai cu mine. N-ai fost în stare să stai cu mine și tu spuneai mai înainte că vei muri cu mine și că vei merge oriunde. Și că chiar dacă toți te vor lepăda, eu nu. Și chiar dacă toți, nu știu ce, eu voi muri cu tine și lucruri de genul ăsta. Și cumva ceartă și spune, privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Și iară merge acolo. Și iară se roagă. Și iară vine și spune, iară întărește și spune, aveți grijă că trupul este slab, dar sufletul este osăduitor, trupul este neputincios. Privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Țineți-vă tari. Și iar s-a dus. Și de-abia a treia oară când se întoarce și îi trezește, spune, dormiți de acum și liniștiți-vă sau aveți pace, nu puteți să și dormiți dacă vreți, pentru că de acum sunt toate gata. Adică nu mai avea, rugăciunea se sfârșise, tulburarea aceea înfricoșătoare se terminase. Și următoarele clipe, el iese, zice, iată cel care va vine să mă vândă, vânzătorul este deja aici, cu toată ceata, puterea întunericului, Întunericul are toată puterea acum, adică se lăsa el în mâna Întunericului, se îngăduia el. Și iese în calea și în fața lui Iuda și a cohortei de oameni care veneau acolo cu strigăte și cu măciuci și cu furci și cu... ca la un hoț, ca la un tâlhar, exact cum făceau oamenii în vechime când turbau un câine sau auzeau că a intrat un câine turbat în sat sau... că a intrat un tătar răzlețit pe acolo, știți? Așa făceau la români. Ieșeau toți cu fuși, cu topoare, cu ce aveau, hai mă! Că era absolut necesar să omor cât mai repede câinele turbat, sau orice, pentru că de orice se atingea, și atunci nu era niciun remediu, de orice se atingea, se îmbolnăvea de turbare și murea în chinuri îngrozitoare, îngrozitoare. Și animalele duceau una de la alta turbarea și iar oamenii mureau groaznic în cechinuri. Și atunci oamenii se învățaseră și ieșeau ca la tâhar, ca la... Atunci l-o mărau. Ei, așa au ieșit, cumva, așa le spune Mântuitorul, ați ieșit ca la un tâlhar, ca la... Toată ziua am fost cu voi, totdeauna am fost în mijlocul vostru ziua și voi ați venit noaptea să mă prindeți aici. Cu curaj mare, zicând, pe cine căutați? Pe Iisus Nazareanu. Eu sunt. Și ei se dau un pas înapoi și cad jos toți, 1000 de oameni, adică, în fața cuvântului lui Dumnezeu. Și se ridică din nou și zic, vă întreb iară, pe cine căutați? Pe Iisus Nazareanu. Eu sunt, v-am spus. Și pe aceștia care vedeți în spatele meu, adică erau ceilalți apostoli, lăsați-i să plece. Eu sunt, ca și cum am zis, ce v-ați făcut. Plăcerea, amendrele, acum pe ei lăsați-i. Și luați-mă pe mine. Dar tot ce s-a întâmplat aici în grădina Ghețimanii și rugăciunea pe care Mântuitorul o făcea între momentul când îi trezea și se ducea și se ruga, dintre aceste rugăciuni le-a lăsat scrise Sfântul Ioan Evanghelistul, care probabil că era mai atent, sau nu știm dacă a dormit sau nu. Oricum, el e mai detaliat la ce s-a întâmplat acolo, mai ales legat de rugăciunea Mântuitorului. Și zice despre această rugăciune, n-are rost să o citim acum, o să o citim peste ani și ani când o să ajungem la Evanghelia de la Ioan să o explicăm. Acum suntem numai la Matei, mai întâi de Marcu, Luca, deci peste vreo 15 ani. Dacă ne ajută Dumnezeu și trăim, atunci. N-are rost, pentru că e prea amplă, prea puternică, prea... N-avem timp, adică numai la rugăciunea din grădina Ghețimanei arhierească, trebuie să stăm o jumătate de an așa liniștiți, pentru că e... Dar ca să vedeți ce valoare are această rugăciune, spune Sfântul Părintele Sofronie, zice, în această rugăciune Domnul a cuprins tot ce s-a petrecut din clipa ivirii în viața întâiului Adam și până la ultimul om ce se va naște din femeie pe pământ. Adică e o rugăciune care cumva cuprinde toate bune și rele ale omului de la întemeierea și la zidirea omului până la sfârșitul istoriei. Așa este această rugăciune. Dar eu aș zice mai mult decât atât și nu eu zic, ci părinții zic că de fapt ce s-a întâmplat în grădina Ghețimanii și stările și starea Mântuitorului de acolo și agonia lui și după aceea rugăciunea aceasta înaltă, că e cea mai înaltă rugăciunea omului. Dacă a fost vreodată un om care s-a rugat mai înalt și Dumnezeu era și om și Dumnezeu, această rugăciune, cea mai înaltă rugăciune spusă vreodată de vreun om, cea mai înaltă în sensul directă, clară, curată, față către față, fără umbră, fără... A fost aceasta. Deci, într-un fel, în grădina Ghețimanii sunt două extreme. Este agonia agoniilor și suferința suferințelor și durerea durerilor și sudoarea sângelui și lovirea cu față de pământ și nu știu, tot ce putem și strigă de durere și până la urmă agonie în cel mai înalt înțeles și psihică și fizică și așa. Deci tot ce poate fi mai întunecat în om s-a văzut acolo, tot ce poate fi mai îngrozitor de care să ne ferim totdeauna noi și care într-un fel sunt în chipul iadului, adică aceea e iadul. O stare de, în care să trăiești, în starea asta continuă și e un iad absolut. Asta e iadul, talpa iadului. Nu poate fi mai greu decât atât, decât ce a trăit Mântuitorul acolo în iad, pentru că chinurile pe care le trăim, le vom trăi sau le trăiește omul în primul rând în iad, dacă va exista și dacă... V-a îngăduit Dumnezeu ca vreunul să ajungă acolo. Aceste chinuri sunt în primul rând spirituale și după aceea în enulea rând trupești, dacă va fi după ce omul va fi de plin, trup și suflet. Dar de acum încă pentru cei care, dacă sunt acolo, sper să nu fie nimeni, să presupunem că e cineva, dacă este, acele chinuri sunt spirituale, chinurile lui bogatului de care vorbește Dumnezeu, în iad, nu sunt cu trupul. El a fost îngropat cu trupul și era cu sufletul. Setea lui nu era o sete trupească. Durerea lui nu era durere trupească. Focul care îl ardea nu era un foc trupesc. Nu erau lucruri care viermele neadormit al minții și al conștiinței care îl mânca. Nu era un vierme obișnuit și care îl făcea să se gândească la frații lui care a rămas. Era altceva. Era o mustrare și era o tulburare sufletească imensă, ca o ardere, dar foarte vie. Și care n-a nicio posibilitate de a fi acoperită cum avem noi acum, că ne mai adormim conștiința, că ne mai uităm în altă parte, că ne mai pierdem vremea cu jocuri, că înțelegeți acum mai uităm. Sunt șanse, de sunt niște șanse imense. Uităm, mutăm mintea în altă parte, nu vrem să ne mai gândim acolo, ne amețim mintea cu băutură, ne amețim cu droguri, cu jocuri, cu ce vrem noi, numai ca să uităm. Aici mai sunt șanse să găsești soluții. Dar acolo nu sunt așa ceva. Deci acolo nu există așa ceva. Ei, iadul din perspectiva asta, ce a trăit Mântuitorul în grădina Ghetsimanii, într-un fel, este de la talpa iadului până la înălțimea cerului, până la unirea cu Dumnezeu. Ceea ce rugăciunile pe care le-a zis el acolo, taina care s-a rostit între el și Tatăl, și ca om, nu numai ca Dumnezeu, și ca om și Tatăl, nu s-au rostit niciodată și nu se va mai rosti. Vorbește de iubirea cu care m-ai iubit tu încă dinainte de întemeierea lumii. Lucru care te doare mintea numai să te gândești că nu poate depăși mintea noastră măsura timpului și spațiului cu care e îmbrăcată lumea după zidirea ei. În afara lumii, înainte de zidirea ei, nu exista timp și spațiu. Era o altă dimensiune sau nu era niciuna. Și pe care noi nu putem să le gândim acum, nu putem înțelege nimic în afara timpului și spațiului. Timpul e doar o dimensiune pe care a zidit-o Dumnezeu și în care noi zicem, dar ce era înainte de... Dar înainte ăsta sau gândul de timp, el e zidit de Dumnezeu, înțelege? Însuși formula, conceptul, înțelegerea, tot. Cum? Deci ne depășește mintea, noi nu putem vedea, noi suntem ca cu niște ochelari de sudor din naștere, avem ochelari de sudor, și vedem numai nuanțele alea, negru și pal. Atâta. În restul sunt mii de culori, sunt mii de dimensiuni pe care nu le putem imagina. Nu le putem imagina. Când va cădea solzii din ochi, când fața omului se va descoperi, va vedea lucruri de neconexiuni și legături și frumuseți fără, peste orice înțelegere omenească, pe care acum, de aceea zice Scriptura, la ceea ce ochiul n-a văzut, ureche n-a auzit, la mintea unui, la inima unui nu s-a suit. Adică, n-ai cum. Te depășesc complet. Deci, acolo în grădina Ghetsimani a fost iadul și raiul. Adică omul. Până la urmă s-a petrecut într-o omul Iisus Hristos și Dumnezeu și Dumnezeu Iisus Hristos au trăit ca într-o chintesență, ca într-o concizie extraordinară. A trăit viața omului de la întemeierea lui până la sfârșitul omului. De la căderea omului până la mântuirea omului. Înțelegeți? Într-o stare totală de simțire și de trăire. Nu așa, n-a trecut pe lângă el ca prin cum facem noi. Mai dăm trei pagini, am citit cartea. Adică le-a trăit și personal viața fiecărui om în parte și a omenit întregi și durerea tuturor și a fiecăruia în parte și așteptarea tuturor și a fiecăruia în parte de la întâmplare până la sfârșitul ei. Trecute prin el, recapitulate în el, adică nu răsfirate și împrăștiate prin el. Nu. Sau numai văzute de sus, de undeva. Deci nu numai e rugăciunea aceasta, cum zice Părintele Sofronie, această rugăciune Domnului a cuprins tot ce s-a petrecut din clipa ivirii în viața întâiului Adam până la ultimul om, ci și în ce a trăit el acolo, în stările pe care le-a trăit. Până la urmă, în tot ceea ce s-a petrecut în grădina Ghetsimanii, el cumva acolo a trăit la nivel exterior, vizibil, trupesc, de fapt era sufletesc interior, dar s-a văzut la nivel exterior, faptul că purta toată această cădere a omului, știți? Între părinți zic așa. Noi avem impresia aceasta că Dumnezeu atunci când a căzut omul și a căzut făptura, era așa un fel de nepăsător, un zeu rece care a zis, a căzut omul. Adame, unde ești? Ia vină la ia spre soție și vină, nu știu ce, tu ce ai făcut? Tu ce ai făcut? El. Tu ce ai făcut? Gata. Împărțiți, împrăștiați, toată lumea, închizi raiul, dați afară, pune mângeri de pază și ne vedem de treburi. Avem o impresie... Pe Dumnezeu e totdeauna foarte scurt, nu se laudă cu sine, nu se scoate în evidență, nu zice, iar eu am suferit mult și m-a durut și nu știu ce. Cum facem noi? Noi două chestii suferim și zice, cât am suferit eu pentru tine. Un degetuz m-a durut mult timp. Și, părinții zic că ceea ce a trăit o altă înțelegere pe care, și o altă deschidere a minții pe care vă propun astăzi, este că ceea ce s-a întâmplat cu Mântuitorul în grădina Ghetsimanii, starea de agonie, care era nu numai a omului Hristos, ci și a lui Dumnezeu, care participa viu și continuu la tot ce făcea omul. Adică nu este o despărțire între omul Dumnezeu și Dumnezeu. Nu era o ruptură. Că acea agonie pe care a trăit-o Hristos acolo arată doar într-o anumită măsură starea de durere și de mâhnire pe care a avut-o Dumnezeu la căderea omului. Înțelegeți? Starea aceea pe care o trăiește Hristos acolo în grădina Ghetsimani este doar o palidă prin măsura și la măsurile, prin prisma și măsurile omenești, vizibile, exterioare. O palidă descoperire a ceea ce a trăit Dumnezeu ca tată iubitor și frate și tot pentru noi când omul a căzut și când făptura toată a căzut. Adică n-a fost răceala de care noi îl bănuim, nepăsarea de care noi îl bănuim. Nu. Acestea sunt. Acesta e adevăratul chip al durerii lui Dumnezeu când omul a căzut. Dacă priviți din perspectiva aceasta, toate vorbele lui Dumnezeu din Rai capătă o putere și o amplitudine și o înălțime și o măsură pe care altfel nu o detectați. Adică îi zice Dumnezeu, ce ai făcut, Adame? Acesta sună altfel. De ce ai ascultat? De ce s-a spus ea când a greșit? Ce a trebuit să face? Și s-a întors spre Eva și de ce ai făcut una ca aceasta? Zice, una ca aceasta. Înțelegeți? Și pe aia se întoarce iar spre Adam și zice, din pricina ta făptura va fi blestemată și pământul va fi blestemat. Acestea care par foarte reci așa și fără, cum folosesc evreii în vechime, nu se foloseau semne de punctuație. Nu exista. Evreii în ebraica veche nu foloseau. Și atunci pare tot așa. Ce a făcut Adam? Înțelegeți? Totul scurt, totul telegrafic, totul cum se făcea la război. Am biruit, venim. Sau ne-au bătut, suntem vrași. Asta însemna mii de oameni, mii de oameni morți, zeci de mii de răniți, însemna... Da, nu se putea transmite prin telegraf decât punct, suntem bine, vom veni. N-am mână și picior, dar restul suntem bine. Adică așa e cumva telegrafică Scriptura. Așa e Scriptura. Așa e și Evanghelia. Foarte telegrafică, scurtă, fără emotivități forțate, fără... Adică până și cele mai întunecate, cele mai, nu întunecate, cele mai dureroase momente ale Scripturii, mai ales la Noul Testament, sunt spuse așa scurt. Adică Iuda era ăla care urma să-l omoare pe Hristos. Ioan știe, explică, scrie și zice, și-a ieșit Iuda și era noapte. Atât. A ieșit să-l vândă. Păi dar noi am fi zis, nenorocit, și-a ieșit în clipa aia. Cum a putut ieși nenorocitul? Și Domnul a strigat, dar el n-a băgat în seamă și am face acolo întreagă. Și el zice, și a ieșit Iuda și era noapte. Punct. Înțelegeți? Telegramă. Atâta. Și după aceea, la mormântul lui Lazar, când a fost o stare de emotivitate extraordinară și a lăcrimat Iisus. Nu, că... Și s-au uitat toți și nu știu ce, și el parcă plângea, dar nu știu dacă plângea. Vai, cât am face noi și ce filozofie am face. Aici e foarte scurt. Așa e toată Scriptura, telegrafică. Înțelegeți? Dumnezeu nu... Nu ne terorizează afectiv, cu uite cât plâng eu pentru voi, uite cât vă fac eu și ce vă fac. De aceea, de multe ori, rugăciunile cumva în care forțăm partea afectivă nu mi se par folositoare și nu mi se par ca de la Dumnezeu. În care noi zicem, Doamne, și cu mânuțele tale s-au întins pe cruce, și cum ți-au tras mâna și te-au lovit de nu știu ce ori. Și este genul ăsta care cumva noi forțăm niște lucruri care Dumnezeu n-a vrut să le forțeze și n-a vrut să, nu așa a vrut Dumnezeu. Nu s-a lăudat cu astea, nu ne-a băgat în față lucrurile astea, nu ne-a chinuit cu partea asta, nu dorește asta, nu neapărat asta vrea să... Astea cum rămân cumva într-o parte de spate, background așa, în care tu o știi și care încarcă de frumusețe partea din față, dar partea din față este tot învierea lui și tot puterea lui și tot frumusețea lui. Nu, dar cumva nu se poate uita nici partea din spate, n-ai cum să o uiți. Dar să pui dintr-o dată să faci din partea aceasta în spate o chestie sau ai greșit cumva față de Dumnezeu că El nu vrea așa. Deci starea de chin, starea de agonie care s-a arătat în trupul lui Hristos până la sudoare de sânge, până la strigă, până la căderea cu fața la pământ, până la stări pe care ei nu le-au mai văzut niciodată și care i-au mirat, și care se definesc cu agonie, până la urmă, sunt un chip al durerii lui Dumnezeu, un chip al durerii lui Dumnezeu la căderea omului. Se pare că asta a spus Dumnezeu, altfel o să primiți sau altfel o să ascultați sau altfel o să înțelegeți cuvântul pe care l-a spus Dumnezeu lui Natanael când i-a zis, te-am văzut când erai sus mochii. Nu neapărat vorbind despre o chestie personală, era și o chestie personală, dar are și un înțeles duhovnicesc. Întrebarea lui Natanael, de unde mă cunoști, de unde mă știi, e ca parcă o continuare a dialogului lui Dumnezeu cu Adam, pe care Adam nu l-a continuat. Adică Adam stătea sus mochin și își făcea șorțuri de frunze și se ascundea și era rușine Dumnezeu și era frică de Dumnezeu și nu vrea să-l vadă pe Dumnezeu și îl credea mânios pe Dumnezeu și credea că vine să-l pedepsească și Dumnezeu parcă ne descopere ce s-a întâmplat sau ce făcea el când Adam era sus mochin și își făcea șorțulețe de frunze ca să se acopere și să se prefacă că nu-i nimic. Că Dumnezeu îi spune lui Natanael, te-am văzut când erai sub mochin, adică fără niciun reproș, nu zice niciun reproș. Adică eu eram cu tine acolo, când credeai tu că te-am lăsat singur, când credeai tu că te-am lăsat în mâna diavolului și tu ai cooperat cu el și după aceea ai stat în ascuns să-ți faci chestiile și tu credeai că ești singur și că nu-i nimeni și că Dumnezeu e departe și eu eram cu tine și te vedeam. De unde mă știi? Te-am văzut acolo. Adică cuvântul are o încărcătură de o putere emoțională așa de... și de cunoașterea lui Dumnezeu extraordinară. E ca și cum ai zice unui om, cineva te prețuiește mult și zice despre tine, iată, cum a zis, iată om fără vicleșug, despre Natanael. Păi era lucru mare. Și el a zis, de unde mă cunoști? E ca și cum a zice cineva despre tine, iată un om adevărat, un băiat, un copil, o fată, un om adevărat. Și tu zici, de unde mă știți? Și spune cel mai îngrozitor moment din viața ta, care ai făcut cea mai mare prostie din viață. Și te-am văzut când ai împins-o pe mama și a dat cu capul de recamier. Te faci așa mic și zici, da? Păi și cum ai zis despre mine că sunt foia bun și că... Te faci, ești mat, așa. Și mai zici despre mine că sunt băiat bun, da? Adică, la un asemenea om, nu poți să zici, doamne, primește-mă, de acum vin cu tine. Adică, așa a făcut Natanael. A zis, Doamne, Tu ești Hristos, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, adică și pentru atât de puțin și cred, dar e mai mult de puținul acela personal, că a fost el sub un smochin în timp ce, sau că atunci când era mic, a fost ascuns sub un smochin. Și Dumnezeu vorbea și poate că i-a deschis inima să înțeleagă lui, pentru că Dumnezeu niciodată nu spune o taină sau un lucru mare fără să deschidă inima acelui sau să dea șansa deschiderii inimii și înțelegerea acelui, să înțeleagă ce vrea să spună. Că de fapt Dumnezeu l-a durut când omul a căzut, înțelegeți? L-a durut mult. Nu l-a durut așa, a fost nepăzător, l-a așteptat după col să greșească și pe aia să vină și a zis, unde ești, Adam? Ia vină, la raport. Nu era vorba de asta. Și că Dumnezeu a fost cu noi și în căderea noastră și nu l-a lepădat niciodată, înțelegeți? Că Dumnezeu este cu noi, nu e întâmplător că Dumnezeu se numește Emanuel, Iisus Hristos e numit Emanuel, că este cu noi și... Până la urmă, primul dialog pe care îl are Mântuitorul este cu acest Natanael, în care de fapt îi spune că eu am fost cu tine, înțelegi că am fost cu tine tot timpul. Deci, te-am văzut când erai sub mochin. Când erai, tu credeai că ești mai singur și al nimănui, ascuns sub frunzele mochinului ca prunc, eu eram cu tine. Dar și înțelesul acesta mai înalt, că în păcatele noastre cele mai mari, în greșelile noastre cele mai mari, în prostiile noastre cele mai mari, Dumnezeu este și acolo cu noi. Deci nici măcar nici acolo nu ne lasă Dumnezeu să zici că te-a lepădat Dumnezeu. E o nebunie să spui asta, că nu e adevărat. Nu te leapădă. Și, de fapt, ce se întâmplă în grădina Ghețimanii, începând de la iadul acesta al stării de agonie pe care l-are Dumnezeu, până la rugăciunea cea mai înaltă al unirii cu Dumnezeu, și al lăsării în mâna lui Dumnezeu de pline și al bucuriei de a-L lăsa pe Dumnezeu să lucreze în tine, care este desăvârșirea până la urmă, aceasta este istoria umanității din perspectiva dumnezeiască. Adică Dumnezeu îl ia pe om de la cădere și îl duce până la unire. Cătuși, zic cântările sau zic rugăciunile în grădina la liturghie, că Tu, Doamne, ne-ai așa, ai făcut așa și ne-ai adus și ne-ai ridicat până la cer și ne-ai dat împărăția Ta. Înțelegeți? Adică noi vedem totul de la dezastru, de la moarte, de la păcat, de la răscumpărare, de la botez, de la tot, până când toate le-a făcut Dumnezeu, până când ne-a dus în împărăția sa și ne-a și dat-o deja, cumva, deja o simțim, o avem ca, o pregustăm încă, deja. În anumite momente de bucurie, în anumite momente de lumină, o pregustăm, această împărăție care deja ne-o dă. Încă nu o vedem de plin, dar o vom vedea. Această călătorie a lumii de la cădere până la mântuirea ei, până la sfârșitul veacului, s-a petrecut în scurt în grădina Ghețiman. Știți? El, omul de plin, el cumva omul cu o mare, închipuind și asumând și recapitulând tot omul de la zidirea lui până la sfârșit, a trăit acest lucru în chintesență, în scurt timp, ce trăiește umanitatea de la întemerea ei până la sfârșitul ei, acolo în grădina Ghețiman. Și pe cruce, zic părinții, sfârșind cu mântuire și cu unirea cu Dumnezeu, cum sunt rugăciunile acelea. Și alt cuvânt al lui părintelui Sofronie, tot din cartea aceea de care v-am zis, adică din Vom vedea pe Dumnezeu precum este, lumea întreagă în căderea sa, deci lumea întreagă, și asta înseamnă noi toți personal, dar lumea întreagă în căderea sa, se judecă cu Dumnezeu, învinuindu-L pentru suferințele sale. Și știți bine, asta o știm și pe propria noastră piele, că și noi facem în general lucrul ăsta, adică nu, lumea întreagă toți, dar eu nu fac. Fac și eu. În general, când dai de o suferință, de un necaz, de ceva, de o nerezolvare, ori tacit, ori ascuns, ori cu glas tare când ești singur, ori și în fața altora, ori și defiind de la fiecare în diferite grade, de la 1 la 24 de carate, fiecare are o anumită nemulțumire față de Dumnezeu. Și lumea întreagă în căderea sa se judecă cu Dumnezeu, învinuindu-L pentru suferințele sale, se judecă pătimaș în neputința ei, din cauza urmării căderii de la dragostea lui Dumnezeu. Însă Iisus, Dumnezeu, cel dintr-un începuturi, și auzi ce zice Sfântul Părintele Sofronie, că Iisus, Dumnezeu, Iisus, Fiul lui Dumnezeu și în același om desăvârșit, în Ghețimanii și pe Golgota, a îndreptățit pe Dumnezeu. Adică, Dumnezeu a trăit acolo toate ratările noastre, le-a asumat și le-a trăit El personal, toate fricile, toate angoasele, tot ce are omul mai întunecat, tot ceea ce omul nu poate să mulțumească și se ceartă cu Dumnezeu, cu mine peste El, le-a trăit El, le-a asumat El, deși n-avea păcat și nu merita acestea, dar le-a luat El și la sfârșit a putut să mulțumească Dumnezeu, să-L îndreptățească pe Dumnezeu. Aici cuvântul este îndreptățire, îl folosește Părintele Sofronie, adică noi pentru nimicuri și-L acuzăm pe Dumnezeu și pentru niște mici nerealizări, care după aia constatăm că ce bine a fost că a fost așa. Și nu sunt de multe ori. Nu sunt niște chestii care, să zicem, chiar nu sunt chestii de tip Iov, în care, să zicem, am o îndreptățire minimală ca să mă cer cu Dumnezeu. Sunt de multe ori mult mai mici sau nimicuri și ne răsuim la Dumnezeu și luăm la bani mărunți și ne certăm cu El. An de zile îl avem într-o stare de nemulțumire în inimă și nu mai putem să-i ne închinăm și nu mai dorim să vorbim cu El. Și numai, sau dacă o facem formal și avem un fel de nemulțumire și împotrivire față de El. Știți bine, și pentru moartea bunicii, și pentru moartea cuiva, care trebuia să moară, că era o vreme în care mor toți oameni. Și știe El când să ia pe fiecare pentru sufletul acelui om și pentru folosul lui veșnic. Dar noi ajungem să nu ne mai întâlnim cu El sau să stăm împotriva Lui sau să ne revoltăm împotriva Lui pentru toate acestea și pentru altele mult mai mici. Ei, Hristos le-a luat toate acestea asupra Lui, tot răul lumii, nu numai al tău cu bunica, nu numai al tău cu nu știu ce, nu numai, când zic răul lumii, zic, gândiți-vă la că în libertatea lor oamenii ajung să violeze, ajung să ucidă prunci, ajung să țină în robie, să bajocorească, să facă niște lucruri. Gândiți-vă că aceste lucruri, și aceste lucruri le trăia Hristos. Și El, cumva, ca și cum le-ar trăi, ca și cum le-ar suporta El lucrurile acestea, și totuși, trăindu-le El toate, l-a îndreptățit pe Dumnezeu. Înțelegeți? A avut puterea la sfârșit să-L îndreptățească pe Dumnezeu ca om, ca om. El, ca om, a putut să-L îndreptățească pe Dumnezeu. Deci, în grădina Ghețimanii, Hristos, trăind tot și recapitulând toate aceste urăciune a lumii de la un cap la altul, și din cauza bătrâneții și a morții pe care Dumnezeu a îngăduit-o, dar și din cauza libertății umane, niște răutăți îngrozitoare care se întâmplă în istorie, și el a putut la sfârșit să îndreptățească pe Dumnezeu. Asta zice Părintele Sofronie. Și nu numai, zice el, deci nu numai că el ca om a îndreptățit pe Dumnezeu, dar prin ceea ce a făcut el în grădina Ghețimanii ca om, Dumnezeu îl îndreptățește pe om. Aici apare mai, vi se pare așa, cum? Adică, și continuă el, continuă și zice, dacă Dumnezeu este așa, cum l-a arătat Hristos în Ghețimanii, adică, dacă Dumnezeu e așa cum îi spun eu acum, dacă Dumnezeu e așa, care a ajuns, și cum l-a arătat Hristos în grădina Ghețimanii și pe Golgota, adică, care moare pentru om, care îl doare pentru om, care plânge și agonizează pentru durerea omului, înțelegeți? Care, dacă Dumnezeu este așa cum este Iisus Hristos, nu numai în Golgota și nu numai în Ghețimanii, ci în general cum este Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu este așa, zice Părintele, cum l-a arătat Hristos, mai cu seamă în Ghețimanii și pe Golgota, dar totdeauna, atunci se cuvine toată slava, cinstea și închinarea în toate veacurile. Adică, prin ceea ce a arătat Hristos, îl îndreptățește pe Dumnezeu pentru toate veacurile. Adică, dacă Dumnezeu e așa, pot să trec eu din toate încercările, din toate ispitele, din toate... Eu știu că El a fost înaintea mea în ispitele acelea. Eu știu că El a alături de mine în greșelile acestea. Eu știu că cumva mă va îndreptăți și că mă iubește. Atunci merită slavă Dumnezeu și cinste și închinare de acum până la sfârșitul veacurilor de către mine adusă. Dacă Dumnezeu e așa cum e Hristos, merită tot. Și invers, zice, dacă omul este așa cum a fost Hristos atunci, adică cum a fost Hristos ca om, dacă omul este așa, dacă omul este în stare să călătorească împreună cu Dumnezeu la măsurile acestea, să-L însoțească, să-L asculte, cum a ascultat omul Hristos pe Dumnezeu, omul Iisus pe Dumnezeu, dacă omul este așa cum a fost Hristos, atunci Tatăl îl primește ca asemenea Lui, îl pune deopotrivă cu El, îi dă scaun de dreapta sa în ceruri și îi dă nume mai presus de toate începătoriile și stăpâniile și domniile și decât toate numele ce se numesc nu numai în veacul acesta, ci și în veacul viitor. Auziți? Deci dacă omul este așa și Dumnezeu Iisus Hristos ca om a fost așa, dacă omul este așa și dacă noi ne alipim de El și ne facem una cu El și îl dorim și îl căutăm și nu vrem să ne dezlipim de El și ne împărtășim cu El, atunci cu adevărat Dumnezeu, Tatăl îl primește să fie deopotrivă cu El, să fie asemenea cu El, să stea de-a dreapta Lui, îi dă scaun de stăpânire și îi dă nume mai presus decât toată începătoria și stăpânia și domnia și decât toate numele ce se numesc nu numai în veacul de acum, ci și în veacul viitor. Să vă gândiți la asta când citiți mai ales ce s-a întâmplat în grădina Ghețimanii și pe Golgota. Că dacă omul este așa, dacă poate omul să ajungă la măsura asta, sau măcar să se însoțească, dar omul a ajuns prin Iisus Hristos la măsura asta. Dar dacă noi ne lipim de El și măcar într-o mică parte ne asemănăm cu El și să purtăm ce a purtat Hristos și să fim cum a fost Hristos și să încercăm să avem bunătatea Lui, să avem smerenia Lui și mai cu seamă să ne unim cu El prin smerenia și blândețea noastră cât putem, omenești și prin împărtășanie, dacă omul este așa, atunci Dumnezeu ne va pune asemenea Lui Hristos de-a dreapta sa și ne va da nume mai presus de toate numele din cer și pe pământ și mai presus decât toată stăpânia și începătoria. E greu de mintea se taie. Dar nici nu știu pe care rost să mai discutăm mult despre asta pentru că numai ne răsuie, ne crede în cineva. Nu. Dar să știți și chestia asta. Iar dacă Dumnezeu este așa cum l-a arătat Hristos, atunci nu merită să revolți niciodată motiva Lui. Atunci merită să ai încredere în El până la sfârșit, definitiv și irevocabil, fără umbră. Înțelegeți? Și să dai cinste și închinăciune și acum și în veacul veacului pentru totdeauna. Asta zice Părintele Sofronie tot acolo la pagina 350 vom vedea pe Dumnezeu așa precum este. Da. Și aici eu sfârșesc cu a spune că chinul, agonia Domnului vizibilă trupește în Ghețimanii arată doar în parte durerea lui Dumnezeu în fața căderii omului și a tot păcatul făcut de om. Nu numai a căderii omului atunci, a tot păcatul făcut de om și pentru fiecare în parte că Dumnezeu se îndurerează, așa cum zice în masul, dacă o să fiți cu atenție la masul, se zice la un moment dat că tu te îndurerezi de păcatele noastre, că ție îți pare rău de păcatele noastre. Adică îți pare rău, traducerea nu e bună când zice că îți pare rău, ci e că tu te întristești și te îndurerezi pentru păcatele noastre mai mult decât ne îndurerăm noi de ele. Adică și mai mult decât despre asta e vorba. Da. Acum întrebări. Nu o să mai insist pentru că e lucru prea mari și nu vreau să insist. Adam s-a pocăit? Cu siguranță s-a pocăit. Acum s-a pocăit. Ce înseamnă să te pocăiești? Să-ți pară rău de ceea ce ai făcut, să simți că ai greșit, să știi că ai greșit și să nu mai vrei să faci asta. Dacă ți se va mai întâmpla vreodată sau dacă ești pus iarăși în aceeași situație, să nu mai greșești. Sunt convins că Adam, până la sfârșit, a trăit de plin acest adevăr. L-a trăit pe trăirea lui, a văzut ce înseamnă moartea, a văzut durerea. A văzut durerea și moartea fiului său. A văzut cruzimea, a văzut invidia, a văzut ce înseamnă să ne îndepărtezi de Dumnezeu. E ușor așa să tranșezi, să zici că pot și fără Dumnezeu, să ascult de glas străin. Dar când vezi urmările îngrozave și dureroase, când vezi că făptura moare, când vezi că animalele pierd, când vezi că există apus rece și răsărit și nor și când lumea se schimbă și pierde și moare iarna și aceste lucruri nu se pot. Cu durere mare se tovorbește cum de el, cum a văzut, cum pierde făptura și cum moare fiul său și cum ce durere naște soția sa și întâlnirea lui cu durerea. A venit întâlnirea lui cu durerea. E foarte grea întâlnirea cu durerea. Întâlnirea lui cu boala. Întâlnirea lui cu bătrânețea. Întâlnirea lui cu moartea. Toate lucrurile astea n-au cum să nu te lămurească ce înseamnă moartea, ce înseamnă alipirea de diavol, ce înseamnă. Nu sunt convins că s-a pocăit, că i-a părut rău. Dar nu era încă vremea ca el să fie primit, pentru că aștepta Dumnezeu vremea să ne primească și pe noi. Să ne dea și nouă marea veste prin Hristos și să vină vremea ca toți să ne întoarcem. N-a fost încă vremea, dar Dumnezeu n-a disprețuit întoarcerea lui și a coborât în ea după el. E normal să căutăm un loc, un om, un duhovnic, căruia să... de care să ne apropiem în lumea aceasta. Nu știu cum să formulez întrebarea. Duminică la predică a zis să nu devenim familiari cu oamenii apropiați. Ce înseamnă asta? Am explicat de multe ori. Nu e vorba de a nu deveni familiar în sensul bun. Bineînțeles, e bine să ai totdeauna o anumită frică de a deveni familiaritatea îndrăzneață, de familiaritatea obraznică, de a ne adresa oricum și în orice fel oricui. De aceea vă îndemn să aveți în general și față de oameni la aceeași vârstă cu voi de multe ori, dar față de care vreți și vă doriți să aveți o legătură de lungă durată și plăcută și frumoasă, să aveți un respect și o anumită formulă frumoasă de adresare și, de exemplu, dacă îl cheamă Vasile, să nu-i tot ziceți Lică, Lică, Vasilică sau să-i spuneți Licuță sau cum mai fac eu. La Oana-i fac. Zic, nu știu cum zic, o nuța. Și mai fac la câțiva. Și greșesc. Zicând că fac o chestie frumoasă ca să se bucure celălalt, dar e periculoasă în sensul că lucrurile devin așa, nu mai își păstrează demnitatea lor și politețelor și trebuie să păstreze un anumit soi de respect și politețe și demnitate între, ca să se poate continua în nesfârșit relația plecând de pe niște baze curate și frumoase. Știu că pare așa, cum, domne, dar familiaritatea aia, să zicem toate, să vorbim toate, să ne adresăm și numai cu tot felul de diminutive și, sau chiar cu nume de animăluțe, cu tot felul de chestii. Da, sunt bune pe moment, dar ele după aceea cumva firea omului e foarte aplecată spre ironie, spre depreciere, spre luarea râs, spre al socotit pe celălalt mai puțin important sau ca și cum l-ai ști și l-ai etichetat deja. Foarte important este să păstrezi o anumită formulă, un fel de a fi mai și ca îmbrăcăminte, și ca manifestare când te întâlnești cu el, și ca vorbă, și ca așezare, și ca fel de a fi. Adică nu te bați pe spate, că ce, bă, nu e toată lumea pe cap, îi faci tot felul de chestii, îi dai ghionturi și tot felul de lucruri de genul ăsta care cumva sunt de o familiaritate obraznică și care nu sunt bune. Chiar dacă vouă vi se par așa ceva de neînțeles, de neînchipuit, nu cred că e bine ca în familii, nici măcar soț-soție, să toată ziua să umble pe acolo așa în neglije, prin casă, unul chiloți și unul nu știu cum, și nici ei unul față de altul nu-i foarte bine, pentru că așa de mult contează să se păstreze așa o anumită demnitate, o anumită sobrietate frumoasă, o înțelegere frumoasă a lucrurilor. Celălalt își păstrează un anumit mister care trebuie păstrat. El oricum are un mister tainic pe care nu o să-l descoperi tu niciodată, și el, pentru că e după chipul lui Dumnezeu. Dar cumva, trăind așa, nepăsător și îmbrăcat oricum și stând oricum și cumva într-un fel de promiscuitate, aș zice, la un anumit nivel, cumva tu îți pierzi înțelesul ăsta tainic al misterului în celălalt și al lucrurilor lui Dumnezeu prin celălalt. Când nu știi ceva până la capăt, undeva la un om, poți bănui că lucrează Dumnezeu prin el, că știi tu că s-ar putea Dumnezeu să lucreze. Cu cât știi mai mult și se pare că știi mai mult, începi să-ți pierzi încrederea că Dumnezeu lucrează prin el. Nu poate lucra prin asta, mă. Asta e un... Nu se poate. Și îți pierzi în credința că Dumnezeu poate lucra. Și nu mai lucrează, pentru că îți pierzi credința. Tocmai pentru că, de aceea, de exemplu, icoanele, toate icoanele sunt făcătoare de minuni, pentru că Maica Domnului e făcătoare de minuni, sau Sfinții sunt făcătoare de minuni, sau Mântuitorul e făcătoare de minuni. Nu icoana în sine e făcătoare de minuni, ci Mântuitorul, Maica Domnului. Toate icoanele. De aceea nu se întâmplă minuni în fața icoanelor din casa voastră. Pentru că ați devenit așa mai nepăsător, mai icoană. Pe când, unde știi tu că e o icoană, că acolo toată lumea merge, că e făcătoare de minuni, te duci cu alt fel de a fi. Te duci și te închini mai special și zici, Maica Domnului, știu că ești aici de față. Și pentru că ai această încredințare și această... Se întâmplă minuni, înțelegeți? Dar nu înseamnă că nu s-ar fi putut întâmpla și la tine în cameră cu icoana micuță atâta, cum se întâmplă la părinții din și în Patericul Atonit și la ultimii părinți. Aveau iconița mărâta, nici măcar nu era super ortodox. Dar aveau încredințare că Maica Domnului vede și ascultă și vorbeau cu ea și cu ea. Se întâmpla minuni cu icoană lipită acolo. Se întâmplau minuni pentru că aveau încredințare. Nu își pierdeau evlavia, cinstirea, înțelegeți? Față de... Așa se întâmplă și în familiaritatea aceasta. Deci să nu pierdem ceva esențial atunci când devenim prea familiar, prea nepăsător, prea ușor, prea trecem peste... De exemplu, Alexandru Paleologul, care îl iubea foarte mult pe Steinhardt, dar erau prieteni. Erau prieteni. Și dacă erau prieteni, toată ziua la un ceai, toată ziua la nu știu ce, mai discutau, mai mergeau, mai veneau, mai nu știu ce. Și nu-și dădea seama Alexandru Paleologul ce fel de om are în față. Da, un om evreu deștept. Cam atâta. Și a trebuit evreul ăsta deștept să vină, să-i aducă în taină Jurnalul Fericirii, să zică, citește și spune dacă crezi că e bun de ceva. Asta ne-a spus Alexandru Paleologul, că l-am invitat la o conferință prin 96-95. Și zice, am citit. Dom'le, nu mi-am dat seama ce om avea lângă mine, spunea, după ce am citit, am zis, nu pot să cred, mai citesc o dată. Deci a terminat până pe la ora 3 noaptea tot Jurnalul Fericirii în manuscris al lui Steinhardt și zice, nu pot să cred. Mai citesc o dată, l-am mai citit o dată până a doua zi și când s-a întâlnit cu Steinhardt, a zis, dom'le, eram foarte politicos așa și, domnule Nicolae, dar ce ai mai băiat? Dom'le, nu mai pot bate cu tine pe spate, așa și pe burtă, nu? Ce ai scris așa ceva, adică asta e cea mai bună scrisă carte în limba română care a existat vreodată, ca conținut, ca și limbaj, ca fel de a fi, ca tot. Zice, dom'le, ce zace în tine, dom'le? Adică, dintr-o dată a devenit conștient cu ce taină din celălalt om care, așa, la prima vedere, tragi coate, nu știu ce, dai așa, nu știu cum, dacă mergi chiar pe stradă, înțelegeți? Dar Dumnezeu se întristează. Nu trebuie neapărat ca celălalt să fie geniu sau să ia primul Nobel ca tu să faci chestia asta. Ar trebui să o faci și dacă el rămâne un bun tesălător de cai sau cine știe ce hornar bun sau și chiar nebun până la urmă. Chiar dacă se păstrează o anumită cinste, o anumită pe care de care Dumnezeu se bucură. De fapt, tu dacă îi dai această cinste omului, dai lui Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu din om, până la urmă, mai mult decât că îi dai unui om. Îi dai chipul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu pe care l-a avut despre acel om. Adică, cine ești tu să spui că gândul lui Dumnezeu din omul ăsta nu-i bun? Sau nu-mi place? Care? Ce gând al lui Dumnezeu e displăcut și urât? Care poate fi urât dintre gândul lui Dumnezeu? Că toate gândurile sunt desăvârșite. Și atunci, e o taină imensă, de fapt, să nu cumva să te apuci să etichetezi cu ușurință oamenii sau să-i... Și nu numai oamenii. Dar vă îndemn la o și legat de icoane, și legat de sfinți, și legat de Maica Domnului, și legat de, dar coborând de la nivelul ăsta, până la legat de prieteni, legat de oameni din familie, să păstrați o anumită sobrietate, o anumită politețe, o anumită, peste care să nu treceți. Nu, domne, bună ziua, să rămână, nu, ce faci, hanii și chestii genul ăsta, adică, dar sunt brușare, dar deja de la astea, se duc spre altele. Și vebe, și nu știu ce, și țiții, și miții, și chiții, da, poți, se mai poți folosi din când în când, dar să fie rarisime, să fie, restul să fie, să se păstreze partea aceasta. O să vi se pară absurd, de exemplu, dar aceea Monica Lovinescu, de care tot auziți pe unde scurte de la radio, Europa Liberă vorbea, noi o știm, care am trăit în perioada comunistă și care ascultam teze și antiteze la Paris cu Monica Lovinescu și mai era unul, dar nu mai țin minte. Da, erau împreună. Zicea că pe Eugen Lovinescu, tatăl ei, care e un mare critic, nu l-a văzut niciodată și când ieșea în capot din camera lui, era frumos, aranjat capotul și așa, și nu ieșea, îi stătea ăla cordonul nu știu cum, el, înțelegeți? Și domnule, a avut un respect față de tatăl lui, tatăl ei până la moarte, total, adică, domnule, tata era tata, nu te jucai, deja deveneai și mama la fel. Deveneai foarte atent cum vorbești, nu puteai vorbi oricum. Nu ziceai, bă, babacule, îmi dai și mie ceva, bă. Adică, n-aveai cum să zici așa la un om care avea o anumită prestanță și, domne, dar nu-i neapărat că trebuie să faci asta așa. La un nivel mai mic, dar trebuie păstrat o anumită prestanță, o anumită rafinament, o anumită, domne, așa-i zic de acum doamna Niculina, așa-i zic, nu. Niculino! Nicolito! Nu merge. Trebuie să vorbești frumos. Cred că contează foarte mult finețea și frumosul și un anumit grad pe care trebuie să-l păstrezi de politețe cu anumiți oameni. Trebuie, pur și simplu trebuie să păstrezi chestia asta. Ce să facem acum? Dacă trebuie. Trebuie să faceți asta, încercați. Eu vă îndemn și cu părinții, adică nu știu că v-ați dezvăța, că unii zice servus, nu știu ce și plecați. Totuși vă îndemn să zice să rămână, totuși vă îndemn la un moment dat, dacă puteți să-i salutați și mâna când plecați pentru mult timp, să aveți așa numită dumneata, cel mult matale, nu tu și chestii genul ăsta. Bine, acum dacă v-ați învățat așa, dar măcar să fie un tu cu tu mare. Adică spus mai cu atenție. Poate e un gând cam utilitarist, dar averea tatălui era sau... Dar averea tatălui era și a fiului risipitor după întoarcerea. Mai conta asta și a fiului. Sau cum ai zis aici? Era, nu știu ce ai scris. Cel care a scris, dacă are curaj să zică, evite n-au curaj de la ce? Pentru ca să nu se uite toți la ei să zică, ha, tu ești cu fiul risipitor. Ha, te crezi fiul risipitor. Mai era și cum? Tatăl era, joacă rolul unui om care zice, domnule, eu am împărțit averea. Am dat-o fiului cel mic jumate a fiului cel mare. De aici toate ale mele sale tale. Adică îi zice fiului celui mare, măi fiule, care veni să-ți strigi și cu mine nu mi-ai dat, nu mi-ai făcut. Toate ale mele sale, adică tot ce mai am eu, sunt ale tale. Jumate am dat fiului risipitor. Dar fără discuție era că, domnule, o să mă ții și pe mine în continuare. Și ce a mai rămas până mor, mă las să trăiesc cumva aici. Era de înțeles. Așa cumva, același rol urma să-l aibă și fiul risipitor. Rămânea împreună cu tatăl. Unde rămânea tatăl, rămânea și el. Că acest fiu al meu mort era așa înviat, pierdut și s-a aflat, va rămâne cu mine. Își păstrează toate însemnele de fiu, rămâne aici. Nu putem vorbi că se... Dar într-un fel, Dumnezeu dorea ca prin dragoste, de fapt, și el, și tatăl, și fiul risipitor, și tatăl, și fiul ăla să fie, de fapt, împreună moștenitor peste ce mai rămăsese. Cam așa. Adică, cu siguranță, îi dă iară moștenire. Dar numai dacă ceilalți... De fapt, în oamenii n-ai ce căuta în părăția tătului dacă n-ai dragostea să-i primi și pe ceilalți. Nu prea ai ce căuta. Adică fiul rămas acasă, nu urma să nu mai aibă nici el nimic dacă nu îngăduia și nu ierta și nu iubea. Da. Deci urma să devine și el moștenitor. A spus asta să nu fim criminal tăcuți. Da. Da, să nu fim. Să știți că această criminalitate tăcută, această care vine din de multe ori sub chipul și masca părerii de rău că n-am ales ce trebuia, trebuia să aleg altceva, poate eram pentru altceva, atunci am greșit, Doamne, de ce am greșit? Și după aceea să tot repezi la nesfârșit în mintea ta asta, să tot o spui, să te negurezi gândindu-te că de fapt tu ai greșit și că acum nu ești pe calea cea bună și nu ești cum trebuie să fii și că de ce stai tu aici cu oamenii ăștia și cu situația aia și așa, când ar trebui să fii nu știu unde, nici nu cum te mai poți întoarce oricum, rămâi o viață întreagă prins aici sau cel mult devii un vagabond într-o parte și alta încercând să găsești alte chestii care te-ar mulțumi, peste tot vei fi tot timpul nemulțumit zicând de acolo a plecat totul, dacă aș fi fost eu acolo, dacă eram, începeam cum trebuie. Și ești, prin această neimplicare, prin această răceală, prin această nepăsare, prin această concentrare pe ta însă și asupra greșelilor tale, devii un criminal tăcut pentru familia ta, pentru aceasta soția ta sau soțul tău va deveni trist și el și va începe să înțeleagă că nu-i iubit, că simte că celălalt numai jumătate de om e cu el și el se gândește undeva, are o taină, are o nemulțumire în inima lui, are o tristețe. Dar de multe ori această tristețe din inima acestor oameni rodește prin mânie, rodește prin răutate, rodește prin acuze grele. Îl vede pe celălalt ca pe un fel de temnicer al vieții lui, că m-ai ținut aici, că mi-ai dăgut, dar te gândești, se mai uită la o telenovelă, se gândește, așa trebuia să fie eu dacă eram cu nu știu cine. Se întoarce spre ăsta, că e temnicerul, ah, cu voi, stau aici toată ziua, și m-ați omorât și m-ați nenorocit și vă fac numai de mâncare și nu știu ce, să zicem femeile, bărbați. Vă țin aici, vă dau de toate, am nu știu ce, nu vă fac... Fiecare are explicațiile lui și acuze pe ceilalți. Asta ucide suflete. Acești copii vor pleca distruși, într-o viață distruși, marcați, modificați, întinați, cumva, într-o viață, pregătiți și ei să facă la fel, într-un fel, să se vadă și ei tot timpul nemulțumiți, să li se pară că și ei ar fi trebuit, de fapt, să primească altceva. Poate că este vreo greșeală la început, poate că greșeală a făcut-o altul pentru ei, poate că din cauza părinților care nu au ales când trebuie, ce trebuie, uite ce suferă acum. Și e o nesfârșită ucidere sufletească a altor și a altor oameni care se tot duce ca un tăvălug. Dar această ucidere tăcută nu are ca și resort interior sau ca și temelie numai această amintire și stare cu mintea în trecut, că trebuia să fie, dacă era, dacă eram cu altcineva, ci și comparația. Se tot compar, de ce ăla e așa și eu nu sunt așa? De ce ăla e înalt și eu sunt scund? De ce ăla e gras și eu sunt așa? De ce ăla e slab și eu sunt așa? De ce? Și tot timpul comparația e a doua mare temelie a crimei tăcute. În care l-acuz pe Dumnezeu, acuz pe toată lumea, acuz genetica, acuz părinții, acuz pe că nu ești așa, că nu ți s-a dat, că tu n-ai moștenit o casă mai mare, că n-ai o abilitate mai mare de învăța, că sunt foarte mulți criminali tăcuți. Adică sunt foarte mulți furnizori ai crimei tăcute în inima noastră și care după aceea rodește tot timpul în tristețe, în mâhnire, în supărare. Al treilea, să zicem, criminal tăcut sau furnizor al crimei tăcute este visele și imaginațiile. Cum ar trebui să fiu? Ce s-ar trebui să se întâmple? Dacă ar fi bine, ar trebui să ajung așa până în anul ăla, ar trebui să fiu văzut bine, ar trebui să fiu vorbit de bine, ar trebui să fiu profesor, ar trebui să fiu preot, ar trebui să fiu nu știu ce. Și nu se întâmplă și imaginațiile acelea și ce ți-l iluzionai tu și ți-l imaginai tu că ar trebui să fie, devină o sursă neîncetată de supărare, de tristețe, de mâhnire, de chin, pentru tine și pentru toată lumea. Ești un om supărat pururea, pe societate, pe lume, pe oameni, pentru că nu s-a întâmplat, că nu e așa. Nu-ți convine, nu-ți place nimic pentru că tu compari cu ceea ce ți-l imaginai că ar trebui să fie și totdeauna imaginație mult mai amplă în tot felul de înțelesuri și idei decât ceea ce se pare ție că ai și dacă e mai frumoasă ceea ce ai tu, nu e cum îți imagineai tu și nu mai vezi frumusețea ei. Și nu mai vezi. Păi asta îți distruge viața și o distruge și pe celor din jur, pe tuturor. Numai pentru că nu poți să faci, cum a zis Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Gata cu ce ți imaginai. Gata cu ce doreai. Gata cu ce ai fi crezut tu că dacă făceam aia și nu știu ce. Să-și acuce asta. Așa cum o are acum. Ce face el în ziua aia? Ce trebuie să facă? Ce i s-a dat să facă? Cu boala lui, cu familia lui, cu serviciul lui, cu capacitățile lui, câte le are și să-mi urmeze mie. Înțelegeți? Prezent. Acum. Aici, chiar Luca spune în fiecare zi să-și acuce asta, să-mi urmeze mie. Adică în trebuie să blochezi toate aceste surse ale ucigașului tăcut. Care distruge lumea întreagă și pe toată lumea. Din cauza asta sunt bătrâni nemulțumiți tot timpul, cârtitori, care se revoltă, care se împotrivesc când sunt bolnavi, care sunt nemulțumiți, care din cauza asta sunt copii care sunt neascultători, tot timpul răzvrătiți, tot timpul împotrivitori. Din cauza asta sunt maturi, triști, supărăcioși, care caută și umblă din floare în floare și din loc în loc și din serviciu în serviciu, mai căutând altceva, să vedem, că nu-i cum își imagina el, nu-i cum credea el, nu-i ca nu știu cine, nu-i ca nu știu ce. Și din cauza asta o lume întreagă suferă îngrozitor până la urmă. Până la urmă n-ascultă un cuvânt al lui Dumnezeu. Și nu crede că Dumnezeu, prin ceea ce ai și cât ai, poate lucra. De fapt, asta e. Că poate lucra. Și când zic că poate lucra, nu înseamnă că te vei mântui prin chinuri înfricoșătoare și vei merge dincolo, dar a lucrat Dumnezeu. Ci că și aici vei trăi bucurii. Și aici îl vei descoperi pe Dumnezeu. Și aici vei descoperi și lumina, și bucuria, și lumina, și înțelegerea, și toate. Și se vor descoperi până și aici, pe o cale, mergând și asumându-ți-o, poți să ajungi la niște măsuri cum, până la urmă, Steinhardt și-a asumat condiția de închis și a devenit jurnalul fericirii, jurnalul lui din pușcărie. Și-a asumat chestia asta. Și noi toți, țin minte, citeam jurnalul, îl ascultam la radio prin 80 și ceva, îl citeau bucată cu bucată la Cartea pe unde, la Europa Liberă, și ziceam, vreau și eu să fiu închis. Și toți ziceau, ești nebun. Vreau și eu să fiu închis. Înțelegeți? Culmea era să fii închis. Și atunci găsești înțelesul adânci, filozofezi, nu știu ce. După aia citeam la Dostoevski cu epilepsia, cu ce stări avea când cădea în epilepsie. Vreau și eu să am epilepsie. Pentru că Dumnezeu trăia niște chestii incredibile când cădea în stări de epilepsie. Pe care le descrie în Idiotul, niciun tratat nu explică exact cum explică el ce simțea în momentele, clipele dinainte, secundele, minutele înainte a cădea în starea de epileptică. Ce simțea? Avea niște stări în care îi se părea că înțelege tot. Se făceau toate conexiunile. Lumea dintr-o dată devenea super clară și ca o lumină prin care pătrundea prin toate geamurile. Și de, se înțelege și după aia cădea în starea de epilepsie, de zvârcolire. Dar o descrie încât, țin minte că unchiul meu e medic psihiatru. Și când a venit și a zis, ce-ți dorești tu de Crăciun și nu știu ce? Am zis, aș vrea să fiu epileptic. Și a zis, atunci acolo a vorbit tainic, bunică mea și cu tehnic. Probleme, are probleme, vă aveți grijă cu băiatul ăsta, nu știu ce. Adică, depinde cum îți asumi lucrurile astea, că și el, chiar dacă erau niște chestii grozave și care distrugeau mii de neuroni de fiecare dată la Dostoevski, el își asuma asta și o trăia maximal. Dom'le, am boala asta, asta e ce pot să fac. Mă lupt cu ea, dar când o am, măcar mă se folosea la maxim de tot ceea ce era acolo. Și atât de bine se folosea încât când citești, zice, vreau și eu. Dar nu-i vorba să-ți placă neapărat lucrurile grele, dar măcar bune, măcar ăla să ți-l asumi, sau lucrurile normale, lucrurile firești, să ți-l asumi la capăt. Și atunci, cumva, trăind viu, prezentul, lucrând cu un lucru, te scapi și nu mai devii criminal. Nu mai devii, dimpotrivă, devii un furnizor de viață. Timpul a arătat că tot ce am ales în viața asta este un dezastru. Nu știu dacă e, nu știu ce să zic. Dacă e chiar așa un dezastru. Dar, în general, în viața asta tot e un dezastru. Adică, ce vă iluzionați? Dumnezeu a zis în lume necazurile, țara mea a zis în lume bucurii, necazuri, nu știu ce, necazuri a zis. Adică, în lumea aceasta, așa cum e acum, nu e lumea bucuriei, înțelegeți? E o lume care oricum se sfârșește în groapă, oricum se sfârșește în moarte, oricum se sfârșește în bătrânețe. Deci nu e ceva spre care noi tot ce să... Băi, cum de se întâmplă chestia aia? Că eu credeam că e numai bucurie. Nu, domnule, Dumnezeu însuși a zis-o. Dar ne-a dat deschiderea de acum așa o lumină care străbate peste toate gunoaiele vieții noastre și peste toate tristețile, care luminează și străluminează spre o altă lume spre care noi mergem acum. Și în lumea acelei lumi suntem bucuroși și în lumea aceasta, înțelegeți? Dar nu că... Și când ne asumăm de plin ceea ce ne dă Dumnezeu în viața asta, pentru că e de la El și simțim că El a îngăduit, ne bucurăm și în durere și în necaz că e de la El. Exact cum un medic excepțional îți dă băutura aia, ții minte așa cum eram bolnav de am fost și cu apendicită, eram cu hepatit și era un cioban Țene, Nicolae îl chema, era și el momârlan, coborât din munți, venise și el la spital, la Vulcane, acolo era, în toată Valea Jiului, era spitalul de contagioase. Și eram în clasa 7-a și Țene, cioban și stupar, zice, nu pot să stau, domne, aici. Nu pot să stau aici, domne, am, oi, domne, am treburi, domne, nu stau. Era de comunism, nu discutai. dai hepatita la alții, acolo. Și stătea acolo și ăsta nu mai avea răbdare tot. Ține Nicolae și zicea, aflat-i-le dat unul, nu știu ce, om, de pe munte, de pe acolo, domnule, am avut icter negru, domnule, dar am băut ceaiul ăsta, era un ceai. Domnule, îți vărsai masele, înțelegeți, că numai la miros. Nu știu ce era, zice, nu o să-l poți bea, dar dacă îl bei, zicea, și își trau ciobani, discutam între ei, nu-l poți bea, că nu, la ciobani nu era așa, orice nu poți bea. Dar dacă îl bei, scamă și ieși din... Și așa, bine. Și țineam frigider acolo, numai când deschideam un fel de frigider vechi, mi se umplea camera de toată lumea, iară deschide țenea frigiderul. Și îl lua și zicea, mi-a zis că mă voi face bine, ăsta e bun, domnule. Și bea. Noi toți eram cu ochii aproape să-l vezi în masă, domnule, dar bea. Nu știu ce s-a întâmplat, că am ieșit înaintea lui. Domnule, dar omul, pentru că era de la un cioban adevărat, era o chestie adevărată, domnule, asta se bea, domnule, că e spre tămăduirea mea, e spre folosul meu. Înțelegeți? Nu conta, domnule, că era o treabă otrăvită. Așa mi-a zis, aveam încredere. Ei, păi nu ne dă Dumnezeu asemenea o trăv chiar așa. Dar dacă ce îngăduie el e de la el. Păi, domnule, lasă-mă, bea, că e spre folosul tău, știe Dumnezeu. N-ai încredere, ăla bea o treabă și nu dau un cioban amărât și tu faci mutre la Dumnezeu. Înțelegeți? Adică meriți să aveți încrederea aceasta în Dumnezeu, știe El pentru ce. Și până la urmă, dacă te asumi și zici, dom'le, asta este, și până la urmă nici nu știu cât să asumi, că de cele mai multe ori sunt alegerile tale. Măcar dacă ar fi numai alegerile lui Dumnezeu, știți. Dar sunt alegerile noastre, cam cum credem noi, cam cum ne place nouă și până a, nu mai îmi place. Dom'le, e alegerea ta, stai cu minte acolo. Și bea ceaiul. Și te faci mai bine, s-ar putea chiar să te faci mai bine și mai repede, știți? Deci, încercați și nu mai fiți așa depresivi. Timpul a arătat că tot ce am ales în viață este un dezastru. Adică, și ce însemna să nu fie dezastru? Să ajungeți la, averea lui Bill Gates? Sau ce? Sau ce era? Sau ce ar trebui să fie ca să nu fie dezastru? Dar ce înseamnă dezastru? Depinde cum formulăm. Trebuie să luăm socratic, mai eutic. Ce înțelegi tu prin dezastru? Se spune despre un părinte mare că avea un ucenic care tot timpul îi spunea că vreau să mă sinucid, vreau să nu știu ce, vreau să nu știu ce. Și el zicea, nu ești pregătit pentru moarte. Vreau să primesc moartea. Dacă e nevoie, ești prin sinucidere, dacă nu știu. Și nu ești pregătit. Cum sunt pregătit? Eu oricând pot să nu știu ce și nu știu cum. Și a zis, bine. Și la un moment dat a zis, vrei să arăți că nu ești pregătit? Da. Și l-a dus într-o văgăună acolo, într-o fel de fântână care avea și puțin năștinoasă și în care erau niște mireapost, niște scorpioni, niște, nu știu ce era acolo. A zis, aruncă-te aici că să mori. Nu, nu. Păi tu crezi că moartea vine așa, soft, mă băiatule? Moartea, dacă vrei și crezi că ești pregătit pentru viață, să primești cu toată durerea ei. Nu ești pregătit pentru moarte aici. Când nu se poți, te rog, aruncă. Și el recunoaștea, se mai ducea să uită, nu sunt pregătit pentru moarte. Așa și depinde ce, ăla e, să zicem că ar fi un dezastru, să presupunem. În funcție de ăla, care e dezastru? Ziceți că viața mea e un dezastru. Nu știu dacă e chiar așa o peșteră cu scorpion și mireapozi. Și e foarte târziu să o iau de la pe alt drum. Dar nu trebuie să o iei pe alt drum. Tu mergi, dacă numai dacă e un drum nenorocit, dacă e cine știe, nu se mai poate, sau dacă Dumnezeu deschide căi, poți să urci pe alte cale, dar în general nu-i vorba, nu se poate lua pe alte cale atunci când ai boli cronice și care... Asta este atunci când ești căsătorit, atunci când ești în monahism, atunci când ești român, atunci când ești român în sensul că ești român. Și nu pot să mă prefac că nu sunt. Ești. Când ești neam, ești neam. Când ești, adică, sunt niște chestii care sunt date prin neam, prin genă, prin care nu se discută. Adică, vreau să fiu armean. Nu se poate. Asta este. Îmi pare rău ca alt ghișeu. Nu se poate. Adică, astea trebuie asumate. Sunt lucruri care trebuie asumate. Și se asumă. Nu că vreau să o iau pe alt drum. Care alt drum? Și dacă, în general, nu poți să o iei pe alt drum, dacă modificările tale și hotărârile tale vor supăra sau vor distruge pe alții. Adică chestia aia că nu mă simt bine, nu știu ce, vreau să cu altcineva. Nu contează că am doi copii care vor suferi îngrozitor, eu vreau să îmi găsesc fericirea cu nu știu ce altcineva. Și pentru acei copii ție nu-ți pasă. Adică ei poate să moară și soția și copiii, dar tu ești acum simt nu știu ce. N-ai cum să ai bucurie pe drumul ăla. N-ai cum. Mai bine să asumi în continuare oricum ar fi de scorpie cealaltă. mă învinovățesc neîncetat pentru asta, ce să fac? Să-ți asum ceea ce este și ce nu se poate depăși, să mergi mai departe și să chem mila lui Dumnezeu. Deci totuși peste toate vine mila lui Dumnezeu. Doamne, merg înainte cum ai îngăduit Tu, nu cum ai vrut, cum ai îngăduit Tu în hotărârile mele proaste și ai lucrat și Tu, te rog să mă ajuți și Dumnezeu te va ajuta. O prietenă foarte bună, care nu a avut, nu are deloc experiența vieții biserică, botezată ortodox de mică și locuiește în străinătate, mă întreabă ce rugăciune să citească sau ea, sau să recomande șefei ei, care și-a pierdut de curând fetița. În timpul concediului a căzut de la balconul hotelului în care erau cazați groaznic. Și la scurt timp și tatăl, probabil că și tatăl a murit, ce să îi sugereze? Foarte greu de dat la asemenea oameni și la asemenea cazuri indicații și vorbe de duh și înțelepciune. Adică, în general, chiar dacă pare așa crud, asemenea dureri nu se pot mădui decât în parte, bineînțeles, având grijă sau îngrijindu-se acest om și de alții care au pătimit și ei în chipul ăsta. Sau oblojind, sau miluind, sau ajutând asemenea situație, asemenea copii, asemenea mame, asemenea și înțelegându-le și fiindu-le alături de alții care și-au pierdut și ei copiii, și se pare că plângeți cu cei ce plâng nu are numai un înțeles, numai el plânge și plâng și eu puțin cu el, ca să, când plângi tu, să plângi, să te duci să plângi cumva și pentru cel ce plânge, să cauți pe cel ce plânge ca să plângi și tu, și în această plângere și a ta pentru tine, dar mai cu seamă încetul cu încet să înțelegi ce durere duce și celălalt, se ușurează puțin durerea ta. Și în general facerea de bine pentru facerea de bine de orice fel ușurează mult din durerea ta. Dar în principal asta, să știți că există acest paradox, că tocmai prin durerea pe care o împărtășești de la altul și o simți la altul și o înțelegi pe altul, se mai diminuează durerea ta pentru ceea ce ai pățit tu. Și chiar se ridică o anumită parte din ea. Și chiar înțelege în anumită măsură de ce ar trebui să se întâmple așa. Greu de înțeles, greu de explicat, dar toate sunt cumva cu știință la Dumnezeu și asta ne depășește complet. Poate e un gând cam de asta. Am zis, mai este un gând. Ne dorim să mai facem o nouă piesă de teatru și pentru asta, deci, există Oana Lica, cum zicea mea, adună oameni și vrea să facă anumite piese de teatru care să fie jucate și să le vedeți și voi. Mai ales că piesele de teatru în ultimul timp și nu numai, și opera și operetele și toate au devenit presărate cu gesturi obscene, cu vorbe murdare, cu dezbrăcări, cu nu știu ce, încât nu mai poți să duci nici copiii, nici tu, nu mai știi ce să faci. Vieții oameni, vieții artiști au încercat să facă asta ca să atragă publicul. Că au văzut că sexualitatea atrage. Că violența atrage, că sângele atrage. Dar eu în ultimul timp mi-e frică să... Am mers cu o doamnă în vârstă la o operă și ce... Era opera Liliafu de Strauss. Și, domne, acolo sunt lucruri frumoase. Ei cât de cât mai păstrau hainele, deși unele erau aproape dezbrăcate, dar... ce mâini pe fund la actrițe de la partea actrițului, cântăreților. Ce, nu știu, lucruri că ți era și frică, dacă aveai copii, țineai așa puțin. N-aveai ce să faci. Știa, n-aveai, nu era nicio legătură în textul și în așa, cu așa ceva. Dar regizorii ziceau că, dom'le, așa se caută, așa vor oameni. Nu știu ce, păi, nu trebuie. Sau te duci la Conul Leonida în Frații Colecțiunea și se face o chestie regizată nouă în care Conul Leonida toată ziua nu știu ce face cu, nu cu reacțiunea, cu doamna aia care era și nu știu ce îi spune și nu știu cum libidinos nu știu ce face și cum zis, doamne, păi nici asta nu mai pot, nici Conul Leonida în față cu reacțiunea nu mai pot să vezi. Și atunci, cred că merită să fie, să se încerce asemenea trupe de teatru ad hoc la măsurile lor, dar care să le vedeți și voi și să vă bucurați de anumite piese făcute așa simplu și curat, cam cum le-a gândit autorul. Și pentru asta avem nevoie să formăm o echipă de actori amatori. Dacă sunteți interesați, să așteptăm miercuri la ora 7 în sala H2. Dar ce înseamnă H2? La cantină? Trebuie să fiți aici la ora 7 fără 5 în biserică și vine cine aș voia. Dacă sunteți foarte mulți, cred că sunteți numai 2 sau 1, sau, dar oricum o să vă vină cine aș voia. Aici, că nu știe nimeni unde e H2. Da. Și m-aș bucura să știți să vă ved o piesă de teatru jucată de voi. De ce nu sunt permise, de ce nu sunt permise apropiere trupești între tineri în timpul sarcinii? Nu știu că nu sunt permise. Nici nu se punea problema în vechime, era ceva atât de firesc încât că și la animale în perioada aia nu există așa ceva. Adică există, și se și știe, femeia în perioada aceea anumite substanțe se degajă în corpul lor și ele nu au o mare dorință primiță, să nu mai simt așa. Au ele anumite tulburări din cauza degringoladei hormonale care au în anumite momente, dar în general nu-și doresc, pentru că pur și simplu organismul în sine are niște bariere cu care oprește și ține departe de asemenea manifestări corpul și omul, ca să nu-i facă rău până la urmă copilului, ca să, și rău poate să fie în mai multe feluri, nu numai că ar putea să nască nu știu ce mai repede sau cine știe, ci și prin faptul, prin hormonii care se degajă în sângele femeii și care ajung și în sângele copilului și toate lucrurile astea și care marchează puțin și cumva formatează mult mai apropiat spre sexualitate, spre pornirile sexuale pe copil lângă din pântece. Și m-am mai spus asta, țin minte și acum ieșeam cu vitele și ne-am întâlnit cu unii care aduceau cu ei o ciurdă mult mai mare de vite și una dintre vitele noastre era gestantă și un taur s-a apropiat de ea și a încercat pe acolo. Băi, vaca aia care erau ca și, știți cum, exact cum găinile, așa, fug numai că fac și când e cloșcă, poți să faci că săria în cap. Adică, dintr-o dată se schimbă găina de incredibil. Așa vaca noastră care era o fricoasă și numai așa făceam o dată și fugea de numai... Vindeam când a încercat aurul, nu știu ce, s-a întors, s-a bătut cu el. Și-a rupt un corn în luptă cu el. Înțelegeți? Pentru că nu vrea. Nu vrea. Pentru că nu vrea. Și mi se pare așa o chestie care, cum zicea Eminescu, dom'le, și pornirile astea le apucă și pe păsări de două ori pe an. Pornirile astea, cum zicem noi, sexuale. Dar și la animale măcar e o chestie clară. Cumva parcă noi depășim și trecem peste toate aceste limite firești, ale fiziologicului, anatomicului, ale niște chestii pe care le-a pus în firea omului. Depășim tot în numele plăcerilor noastre, stărilor noastre. Adică, totuși, dacă ești bărbat, în general nu femeia cere asta, bărbatul, dacă ești bărbat, dacă ești tatăl viitorului copil, cred că poți să-i cer în numele neputinței tale și stărilor tale de... Poate ești chiar... ai ajuns la stare de... cum se zice când nu-ți mai iei drogurile și ești în stare de... sevraj. Ești în sevraj când nu-ți iei drogul sexualitate. Dar, dom'le, reziști acolo, mori, dacă e nevoie, nu umbi după alte femei, dar nu faci asta pentru că așa e firesc, așa a lăsat Dumnezeu. Exact cum se miră ostricii și acum și cei ce cercetează arhivele vechi la românești din Ardeal, care ei au făcut. Că nu se nășteau în Ardeal copii în lumea ortodoxă, în satele ortodoxe, erau anumite luni în care nu se năștea niciun copil. Înțelegi? Niciun copil. După aceea se nășteau brusc mulți. Nu știu ce se întâmplă. De fapt, erau lunile în care cu 9 luni înainte fuseseră posturi. Doamne, incredibil! Înțelegeți? Oamenii chiar erau serioși, am zis. Chiar erau serioși, mai existau oameni serioși, adică toți. Dacă ăia, țărani, oameni simpli, doamne, dacă știau chestii, gata, doamne. Deci poți să te abții, poți să-ți pui o hotărâre, doamne. Gata, doamne, dar ce sunt eu animal? Pe ce că animalele sunt mai cuminți, mai... Eu zic că ar merita să vă puneți problema și să căsătoria nu e așa o chestie pentru slăbănoși, care dacă tot nu ești bun de nimic, dar hai să căsătorește. Adică, e pentru oameni serioși, e o taină mare asta, e o taină mare, nu e joacă. Nu, e o desfânare legalizată, să ne distrăm când vrem și cum vrem. Nu. Și e o mare taină între doi oameni care trebuie să se respecte și care trebuie să, în primul rând, să caute să-i fie celuilalt bine și să-i fie drag celuilalt, nu că tu să te simți tu bine, prostia asta cu să te simți tu bine, să satisfaci tu, să te liniștești tu. Dacă e așa, tu nu te căsătorii, dacă e o chestie în care tu îți urmărești interesul tău, atunci nu are nicio legătură cu taina mântuitoare care este căsătoria și care înseamnă lepădare de sine. Orice taină înseamnă lepădare de sine. Dacă nu este lepădare de sine, nu-i taină și nu lucrează Dumnezeu. Ce înseamnă izbăvește-mă de vărsarea de sânge sau că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat. Vărsare de sânge înseamnă vărsare de sânge. Adică să nu vărs sânge omenesc. Diavolul se ferea groaznic de acest lucru numai când Dumnezeu îi poruncea să atace o cetate sau să facă. Și era nevoit, o făcea, dar era un om milostiv, era un om blând. Știți bine de câte ori l-a avut în mână pe Saul, care îl ura, Saul dădea cu surită după el cum îl vedea, încerca să-l omoare în orice condiții. Și Dumnezeu l-a dat în mână. Adică s-a culcat în fundul unei peșteri, David, fugind de Saul, și Saul a venit cu toată oștirea, a rămas toată oștirea afară și numai el s-a dus în peșteră să dormă singur acolo. Și David putea să-l omoare, se juca cu barba lui. Putea să facă ce vrea. Bă, dormea bine, neîntors, fărăituri. Adică, și a putut să-i taie o parte din mantie, fără să se trezească ăla, să ia și sabia, și ăla se iasă din peșteră, se întindă, să nu știu ce, să, și când au coborât mai jos, el a ieșit în gura peșterii și a zis, Saule, și ăștia toți, da, să tragă în ea. Păi stați, eu am fost aici, uite, o parte din mantia ta, unde-i sabia ta? Era, uite aici. Adică, și puteam să te omor și nu te-am omorât. Înțelegeți? Adică, nu vrea vărsarea de sânge omul acesta. Și dacă trebuia să ajungă la vărsarea de sânge, era greu pentru el să suporte această vărsare de sânge, nu îi plăcea. Era ca o pedeapsă că trebuia să ajungă la vărsarea de sânge. Și atunci, asta înseamnă. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge. La noi înseamnă și, mai mult decât atât, înseamnă ceea ce ne-a spus Dumnezeu, că nu este, nu e numai să nu ucizi. Și zice, iar cel ce va zice fratele său, prostule sau nebunule, e asemenea ucigaș. Și el vrednic de, adică, a vorbit de rău, a bajocori, a râde, a spune lucruri necuvincioase spre alt om, este vărsare de sânge. Exact cum zicea Sfântul Ioan Grădeaur, ce mi te lauzi când ai mâncat carne de porc și ai mâncat carne de om? Adică prin faptul că ai fost răutăcios și ai vorbit de rău pe alții. Când citiți aceasta în Psalmul 50, să vă gândiți și la asta, izbăvește-mă de vărsarea sângelui și de uciderile pe care poți să ajungi să le faci și ușor din mânie, din cine știe ce pornire nebună, sau fără să vrei, conducând, sau cine știe în ce condiții, lăsând sau dând drumul la o chestie care cade în... Am cunoscut un om care l-a rugat cineva în blocurile din Valea Jiului unde am locuit, unde am stat, se făceau, ajunseseră vieții mineri să facă foc în bloc, să nu mai se lase la mâna celor care ziceau că trimit prin calorifere căldura, și să-și facă ei sobe, să-și scoată din ziduri, nu știu, și lemnele unde să le pună, le puneau pe acoperișul blocului. Și de acolo mai mergeau și își luau și unii le puneau în beci, alții pe acoperiș. Și când vreau să-și mai dea de la unul la altul să-și vândă, le aruncau de pe acoperiș jos și venea ăla și le lua și... Și s-a întâmplat ca un om, a zis, băi, nu, eu să mă doare spatele, vreau să dau niște lemne la nu știu cine, te rog, du-te tu și aruncă-mi-le. Și l-am s-a uitat. Și a dat în cap la un copilaj de 6 ani și a murit. Până la urmă, nu știu ce, nu a fost arestat, dar omul ăsta nu mai e om, înțelegeți? Adică îl cunosc de ani. Nu mai e om, nu mai are odihnă, nu mai are pace. Nu mai are bucurie, nu mai are nimic, pentru că a făcut vărsare de sânge. Păi nu vrei să te izbăvească Dumnezeu de vărsarea asta de sânge? Cine n-ar vrea să nu pățească așa ceva, nu? Păi, în primul rând asta. Dar după aia și în înțelesul să nu judeci cu asfime, pentru că ca să vă fac să înțelegeți puțin, tot ce judeci, vei fi judecat și tu la fel. Ceea ce măsori, cu a măsura aia se măsoară încă din lumea asta. Așa că mai bine, Doamne ferește. De ce să... Nu mă bag. Nu vreau judecata asta, nu vreau să mi se întâmple și mie ispitele care vin peste omul ăla. Nu am nevoie. Deci nu e bine să ziceți, băbește-mă de vărsarea sângele Dumnezeule. Deci poate că altfel o să ziceți asta când citiți psalmul. Decât... Gata, am zis. Nu. Sau că de-ai fi băijor, vă ți-aș fi dat, în sensul că el știa și prin lucrarea Duhului Sfânt în inima lui, simțea că Dumnezeu nu are nevoie de jertfele de la templu. Nu asta îl odihnește Dumnezeu. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat. Adică, ca și mai zice, pentru păcătoșenia mea, miluiește-mă Dumnezeu după mare mila ta, că sunt păcătos, că am greșit, că nu știu ce. Și știu că nu jertfele te vor odihni pe tine, că ți-aduc eu viței și oi și nu mai știu ce. Nu asta. Și ceea ce spusese el acolo, să facă bine, să nu ucidă, să nu toate celelalte ce le spusese în psalm, sunt mult mai dorite de Dumnezeu decât jertfele de sânge care trebuia să le aducă. Asta vreau să zic. Ce înseamnă are aprindere, ce însemnătate are aprinderea lumânărilor, de când se face? Am vorbit de multe ori despre asta, nu avem timp prea mult. În vechime nu existau decât lumânări. În general, de la început, bisericile erau în catacombe, erau în adâncuri, După aceea, chiar dacă s-au făcut la suprafață, se făceau cu geamuri mici și, în general, de multe ori slujbele erau noaptea. Se făceau cu geamuri mici pentru că se dorea o atenție mai mare a omului asupra sinelui. Și nu așa, lumina răzbătea peste tot, te vedeai de peste tot, te îmbrăcai, făceai coc, nu știu cum. Nu conta asta. Conta ca tu, biserică, să te poți ruga. Și ca să te poți ruga, trebuia să fie o lumină mai temperată, mai puțin mai întunecată și să poți să plângi dacă e nevoie, să poți să strângi ploapele, să poți să stai cu mintea la Dumnezeu și să nu te uite tot la tine. Deci, ai suspinat? Înțelegeți? Să poți să... Asta era motivul pentru care bisericile vechi n-aveau decât ferestre mici, nu că erau amărâse, dar și puneau becite de păr și n-aveau. Aveau, găseau ei dacă vreau. Credeți că numai în Occident erau vitralii și așa. Se putea obține și de domnitorii români. Nu! Asta era gândul, ăsta era gândul marilor. Și, în general, se stătea la lumină de lumânări. Și liturghiile se făceau la lumină de lumânări. Se făceau, în general, liturghiile în tot cursul săptămânii, mult mai înainte de răsăritul soarelui. De obicei se făceau privegheri și se făceau la sfârșitul privegherilor și erau înainte de răsăritul soarelui și atunci se făcea la lumânare. Era și noapte, era și lumânările. Era o cinste să aduci lumânări. Cine aducea lumânări, aducea, lumina, jertfa care se aducea lumină în casa în care venea Hristos. De fapt, acolo, în biserica aia, pe masa aia, venea Hristos ca trup și sânge. Păi nu e așa orice că tu ai dat lumânările când a venit Hristos, nu? Dom'le, eu am dat lumânările la masa aia și pe pereți, între credincioși, unde se puneau ca să lumineze sau în fața icoanelor, ca să vină Hristos și să se împărtășească cu oamenii și așa. Și atunci era o cinste, nu era de aici de acolo să aduci tu lumânările la o liturghie, înțelegeți? Sau la pe Sfânta Masă. Și avea o importanță foarte mare. De cele mai multe ori ajungeau oamenii să zică, Doamne, aduc ca lumânările astăzi în toată biserica, la liturghia astăzi, de astăzi și pe altar, pentru să fie spre pomenirea robului Dumnezeu, nu știu care, din neamul meu, sau pentru mine, sau pentru... Adică tot binele care vine peste biserică și peste oamenii aia și că se împărtășește așa și că văd la lumină și că așa, să fie socotit, să mi se socotească și mie spre folos, că am adus și eu lumânările, știți? Și atunci, de aici a început să vină ideea că pun o lumânare pentru nu știu cine, sau pun un dar. Încetul cu încetul oamenii au făcut ferestre tot mai mare, a apărut și curentul, a apărut toate astea și nu mai trebuiau lumânările, că ce să faci cu lumânările? Și atunci lumânările au căpătat încetul cu încetul un înțeles foarte simbolic, aduci o lumânare și pui nu știu cine, că ea nu mai folosește la nimic așa acolo, că nu mai luminează nimănui, dar s-a păstrat ideea asta că domnul e spre folos. Păcat. Eu zic că cei care vreți să aduceți lumânări, mai mult decât să le aduceți, să le puneți pe acolo, pe nu știu unde, să le aduceți totdeauna la biserică și unde merge, să ziceți, Părinte, să folosiți pe altar, să folosiți la priveghere, să folosiți în fața icoanelor, să folosiți unde trebuie ca să lumineze în biserică și să fie spre pomenirea robului Dumnezeu nu știu care, știți? Așa cumva să încercați să faceți, decât că neapărat să puneți 100 de lumânări pe nu știu unde. Și așa le primește Dumnezeu. Înțelege că e ca o jertfă ta, din ceara ta, poate, sau cumpărată, sau... Dar mai bine ar fi, cum am zis eu. Părinte a spus de dimineață la liturghie despre asumarea fiecăruia în locul în care este, e valabil și a rămâne într-o meserie, profesie care nu este total potrivită pentru noi. Nu. Ce se poate schimba? Ce poți schimba, schimbă. Schimbă. Dacă nu te folosești, dacă te întristezi, dacă te mâhnești de locul ăla, dacă că ceea ce nu este bătut în cuie, că nu ești cununat cu serviciul ăla. Domnul, n-am făcut o slujbă specială de cununarea mea cu... Perfect. Poți să schimb. Schimb. Acum nici nu devii un vagabond care nu, nici aici nu prea, nici aici nu prea îmi place, se uită șeful Chioriș, nici aici, că aici miroase nu știu ce, nici aici, adică nici să devii așa un umblător peste tot, dar dacă te ajută Dumnezeu și poți găsi ceva mai bun, da. Cam acestea, să zicem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cu bine se, cu adevărat, Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru că și unei Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, mirește-ne pe noi. Dumnezeu să o binecuvânteze, să vă ajute.